Dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her en optagelse af freds- og konfliktforsker postdoc Isabel Bramsens foredrag om dels hvad freds- og konfliktforskningen går ud på, og præsenterer dernæst konklusioner fra rapporten New Nordic Peace. Mødet med fredsforsker Isabel Bramsen med efterfølgende debat blev optaget den 13. september 2019.
Velkommen til vores forhold. Vi har inviteret Isabel fra Københavns Universitet. Isabel er postdoc på Center for Internationale Konflikter.
Det er korrekt.
Og har skrevet PhD om det arabiske forhold,
ja,
og konfliktoptopning. Men det du ville i dag er at fortælle om ny nordisk fred, og hvordan den nordiske model måske kunne være noget, man kunne kigge efter andre steder.
Ja.
Velkommen til.
Tak. Ja, så vil jeg også sige lidt om konfliktløsningen mere bredt. Så det jeg hovedsageligt skal snakke om er en rapport, som min kollega Nina Hagemann og jeg lavede sidste år for Nordisk Ministerråd, som vi blev ansat til i forhold til at kortlægge nordisk samarbejde omkring fred og konfliktløsning. Så vil jeg også sige en lille smule om, hvad konfliktløsning er, da det nu er her. Så, men, og det vi sådan helt overordnet set først og fremmest konkluderer i rapporten, er, at hvorimod konklusioner fra tidligere studier har været, at nordiske lande holder op med at samarbejde. Og sådan set i virkeligheden, altså der er en professor på Københavns Universitet, som hedder Anders Wivel, som har beskrevet nordiske lande som fredsturter, som fløj i hver deres forskellige retning, og ligesom ikke længere samarbejder omkring udenrigspolitik og freds- og konfliktløsning. Men det vi fandt i vores studie var faktisk, at når man så, det kan godt være, hvis man blot læser policy-dokumenterne, altså politik, de politiske dokumenter fra de forskellige udenrigsministerier, så er det den oplevelse, man får. Men hvis man snakker med folk rent faktisk, som arbejder med fred- og konfliktløsning på jorden, i Afghanistan eller andre steder, så viser det sig faktisk, at de samarbejder utrolig meget på kryds og tværs af de nordiske lande. Men bare meget mere organisk. Det er ikke, ofte er det ikke sat i system, at vi skal samarbejde på de og de måder. Ofte er det, fordi man har samme kulturelle, sproglige tilgang, og derfor er det naturligt, at man samarbejder. Jo længere væk hjemmefra man kommer, jo større sådan kulturelle fællesskab er helt tydeligt, at man har, og tillid osv., og så giver det rigtig god mening at samarbejde. Så det er også derfor, at det her er forsiden på vores rapport, som er det her sort sol-fænomen, hvor fugle ligesom mere organisk følger hinanden rundt, og det er ikke sådan, at det er sat et system, og det ligesom skal samarbejde, men at de mere eller mindre organisk følger hinanden. Og det er også sådan, vi ser det nordiske samarbejde som sådan organisk, pragmatisk samarbejde på kryds og tværs, on the ground på jorden. Så til først og fremmest lavet konfliktløsning. Det er noget, jeg underviser i til daglig. Jeg har været med til at lave en specialisering i international konfliktløsning på fængselskab på Københavns Universitet. Og noget, jeg har interesseret mig for i mange, mange år. Eller i hvert fald 10 år, så det går nok for mange år. Men også skrevet en bog om sammen med Elke Vindeløv og Jørgen Nielsen på dansk i øvrigt international konfliktløsning. Så. Så hvad er konfliktløsning? Og til at sådan varme op i forhold til det her spørgsmål, så vil jeg rigtig gerne have, at I laver en øvelse, som det er. Så med den, I nu sidder tættest på, om muligt, eventuelt nogen skal måske dreje sig rundt, så skal I gøre præcis som her med bordet. Og så er der to regler. En regel er, at to ting skal gøre. Du får et point, hvis bagsiden af din hånd partners hånd rører bordet, og det gælder om at få så mange point som muligt. Du vil have så mange point som muligt til dig selv. Okay? Og I får 10 sekunder. Så I skal, hvis I lige sætter jer først, så ser jeg klar, når I gør. Ja. Og vi starter bare nu.
Nej, læg du din hånd ud på min. Ja, så ender. Det gælder om at samarbejde, det er lige det, hun har vist det.
Yes, godt. Så hvor mange fik over? Hvor mange fik over 5 point?
Du fik over. Nej, det gjorde vi da i hvert fald.
Det gør I. Kan I dele med resten af rummet, hvordan I gjorde det? Det var, er der nogen, der virkelig havde kamp der med det?
Det var da meget nemt. Altså, vi tager hinanden i hånden, og så skifter vi til at vende den ned. Det her går ikke ud på at tvinge den andens ned, men på at samarbejde.
Lige præcis.
Og der var en udmærket tegning, som viste, hvordan man skulle gøre.
Jeg havde netop lige præcis set, om det gjorde en forskel, at jeg havde den her tegning, eller ikke. Jeg plejer faktisk ikke at have den, så jeg tænkte, det var lidt sjovt at se, om nogen havde lurt den. Og det var helt korrekt, at det konfliktløsning i sin essens handler om, det er at udfordre det, man vil kalde zero-sum tankegang. Altså, at der kun er én vinder og én taber. Enten taber jeg, og du vinder, eller omvendt. Og konfliktløsning handler om, altså én ting, man skal samarbejde med i hvert fald, om at udfordre, at det altid kun er, at man vinder eller taber. Og her, jeg sagde jo ikke på noget tidspunkt, at I skulle lægge arm, men det er det første, man tænker, man tænker, okay, jeg skal i hvert fald vinde over den anden. Så det kan man sige, det der er virkelig interessant i konfliktløsning, at man udfordrer de her vanlige måder at tænke på, om at enten så vinder vi, eller også så taber vi. Så hvordan adskiller konfliktløsningstankegangen sig tilgangen? Man kan sige, traditionelle paradigme, en vanlig måde at gå til konflikter på, er, som vi kender det måske fra hjemmet og alle mulige andre steder, det er den anden, der er problemet. Vi kender det også fra internationalt politik. Det er altså, om det er Osama Bin Laden, eller Putin, eller Joseph Kony. Det er sjovt nok den anden, der er et problem. Hvad er konklusionen så? Jamen det er, hvordan kan vi ændre på det, den glide måde, eller slippe af modparten, ikke? Fordi det er helt tydeligvis den anden, der har et problem. Konfliktløsningsperspektivet så handler om at se, gud, vi er, de er, i et konfliktmønster. Der er en helt modus af konflikt, at når man ligesom først ryger ind i det, så den ene part reagerer, den anden part reagerer, og man reagerer ligesom på hinandens handlinger, nærmest sådan en rytmisk, altså i nogle tilfælde kan man næsten se som sådan en dans eller sådan en social interaktion, hvor man svarer på hinandens, hvad skal man sige, modstand. Luhmann, som er sådan en tysk filosof, som nogen af jer måske kender, han beskriver konflikt som sådan en nej-nej-konstruktion, hvor den ene part siger nej, og den anden part siger nej, 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 nej. Og jeg synes, det er en meget god måde at beskrive det på, fordi at så snart den ene part vil sige okay, så stopper konflikten ligesom, ikke? Så det er den her, et mønster, hvor man kontinuerligt går imod en andens parts handlinger. Det er altså også identitet, forståelser, ytringer osv. Og i det her perspektiv, så siger man også, at det er volden og det voldelige struktur, der er problemet, ikke den anden i sig selv. Og konklusionen er så, i stedet for, hvordan kan vi bedre håndtere den her konflikt. Og hvad er så konfliktløsning? På den ene side kan man sige, at konfliktløsning er en proces. Altså det er noget, vi gør, vi løser en konflikt. Og på den anden side kan man sige, at konfliktløsning er et resultat. Vi finder en konfliktløsning. Så nogle definitioner af konfliktløsning handler om den her løsning, man så finder. Andre definitioner handler om den her måde, man går til problemet på. Og det er en side af samme sag, kan man sige. Og i begge tilfælde så drejer det sig tale om et alternativ. Så i forhold til processen, konfliktløsning som proces, så er konfliktløsning et alternativ til flugt-kamp-tilgangen. Vi kender det fra biologien og fra hjemmet og fra international politik. Konfliktløsning, eller ofte tilgangen til konflikt, er enten flugt eller kamp. Enten så bliver vi og kæmper, eller så stikker vi hælen mellem benene og flygter. Og konfliktløsning handler så i stedet for som alternativ om at blive og helt basalt set tale om det. Og det kan være på alle mulige måder, selvfølgelig mellem igennem diplomati, forhandling, mailing, og det kan også være ikke voldelige tilgang, men det er i hvert fald, tanken er, at og ikke bare hverken flygte eller kæmpe. Og så i forhold til konfliktløsning som resultat, så er der også et spørgsmål om et alternativ, og her er det et alternativ til vindtab tilgangen. Igen det her nulsums tankegang med, at enten vinder den ene, og den anden taber, eller omvendt, jamen så handler konfliktløsning om at prøve at finde win-win-tilgangen så vidt muligt. Så hvis vi først snakker om konfliktløsning som proces, så handler konfliktløsning blandt andet om forebyggelse, altså lange seje træk. Dels kan det være sådan lange seje træk i forhold til udvikling, i forhold til at skabe bedre, mere lige samfund, som ikke har så stor risiko for at ende i konflikt. Det kan også være sådan mere direkte forebyggelse, hvor man, når man ser en situation er ved at blive meget anspændt, at man så går ind med forskellige former for præventiv diplomati og prøver at forebygge den her konflikt. Konfliktløsning handler om forhandling. Forhandling handler om diskussion og løsning af konflikt mellem parter uden en tredje part. Mægling er, når der er en tredje part til stede. Forsoning efter en konflikt, hvordan får man forsonet sig med sine modparter efter Rwandas folkemord, hvordan kommer parterne sammen og får måske endda tilgivet hinanden, men i hvert fald og genopbygget relationer. Fredsopbygning handler meget om at genopbygge stater på forskellige måder, men selvfølgelig også skabe en platform for kontinuerlig løsning af konflikter, fordi konflikter bliver jo ikke bare løst med ét. Det handler rigtig meget om at få skabt platforme for hele tiden at kunne tage de konflikter, der så opstår. Og vigtigt er det at holde for øje, at konfliktløsning og diplomati ikke bare foregår på eliteniveau, men foregår på mange forskellige niveauer i samfundet. Kan det foregå i hvert fald inden for konfliktløsning, snakker man om tre forskellige niveauer. Om eliteniveau med diverse forskellige politiske eller militære ledere, som vi kender det, der mødes Syriens ledere mødes i forbindelse med forhandlingerne i Genève for eksempel. Så udfordrer jeg selvfølgelig altså hvilke ledere, men så har vi track 2, som er mere sådan mellemledere i samfundet, kan man kalde det. Det vil altså journalister eller andre, som har en vis indflydelse på folk omkring sig. Det har alle selvfølgelig altid, men også institutionelt osv. Igennem hvad de skriver, for eksempel journalister, som så mødes og forhandler. Og for eksempel i forbindelse med den syriske fredsproces, er der forskellige track 2 forhandlinger, for eksempel med kvindegrupper, der mødes og giver deres input ind til niveau 1, for ligesom at sige, at kvinders stemmer skal også høres i den her forbindelse, for eksempel, og også forskellige civilsamfundsgrupper. Og endelig er der niveau 3, som er meget mere sådan græsrodsbevægelser. Det kan også være sådan nogle folk, der fra begge sider konflikter, der mødes og spiller fodbold, eller på anden vis ligesom får skabt relationer mellem forskellige parter i en konflikt. Og ofte, interessant nok, handler det ikke bare om at skabe links mellem to forskellige grupper i et samfund. Det handler også rigtig meget om at skabe links mellem de forskellige niveauer af samfundet. Altså at civilsamfundet bliver integreret længere op i eliteprocessen. Så videre til konfliktløsning som resultat. Hvad indebærer det? Og her er en klassisk måde at beskrive det på, kommer fra den norske fredsforskningens fader, Johan Galtung, som udover at være sociolog også matematiker, det kan man godt se på mange af hans modeller. Her er en af hans kendte modeller, som er, at vi har to parter, og enten så får part B alle sine mål indfriet, kan man sige, eller også får part A alle sine mål indfriet. I begge tilfælde bliver det en tab løsning. En tredje mulighed er, at begge parter taber. Og interessant nok er det ofte, en mere ønskværdig situation for parterne. De vil hellere have, at begge to taber, end at jeg taber, og den anden part vinder. Så hellere det i hvert fald ikke, fordi man skal, konflikt er utrolig relationelt, og har rigtig meget at gøre med, hvad får jeg i forhold til modparten, mere end hvad får jeg i realitet i sig selv. Ikke? Så er der en fjerde mulighed, som er kompromis, som jeg sammen kender, hvor ingen parterne er helt glade, men heller ikke helt ked af det. Og så endelig, og det er det, der ligesom er Galtungs bidrag, og tilføje en femte win-win-løsning. Altså at man på en eller anden måde prøver at gøre det, han kalder det transcendere konflikter. Man ligesom går ud over det, den fastlåshed, som konflikter jo ofte er. Altså to parter med to mål, hvis man skal sætte det sådan lidt skarpt op, som bare ikke kan løses, som ikke kan passe sammen. Konfliktløsning handler ligesom at prøve at komme ud over de rammer, kan man sige, og ændre situationen, eller ændre perspektiv på situationen. Så et eksempel, der ofte bliver brugt, er en langvarig konflikt mellem Peru og Ecuador omkring et territorium i Andesbjergene, og det kan man sige, begge parter kan jo ikke have territoriet på en gang. Både Peru og Ecuador vil utrolig gerne have det, og den her altså, løsning lå ikke lige for. Men gennem mailing af 90'erne kom vi så på det her rimelig geniale idé, at man kunne lave en naturpark, som begge parter ejede, og begge parter tjener penge på at den naturpark, og der er nogle gode grunde til det, og de samarbejder omkring det. Så det er, igen, hvis vi tænker på den her øvelse, eller æslerne, altså hvordan kan vi på nogen måde ligesom, prøve at komme ud af den her, enten vinder jeg, og du taber, eller op. Og så er det selvfølgelig også den mulighed, at man kan fortsætte med at have konflikten, og kæmpe, men med andre midler. Og det kan også ofte være en forholdsvis god mulighed, kan man sige. For eksempel i Nordjylland, nu er det så begynder at gå den forkerte vej igen, at Brexit og alle mulige andre årsager. Men tanken om at fortsætte en konflikt videre politisk vej, demokratisk vej, er sådan set ikke helt tosset. Man ligesom kan fortsætte med at kæmpe, men man lægger våben fra sig. Det samme gjorde PLO i Palæstina, så at de gik over til forhandlingsvej og til politiske og ikke voldelige midler frem for militære midler. Så det var sådan en kort instruktion til konfliktløsning. Sådan helt overordnet set, så vil jeg høre, om I har nogle spørgsmål, før jeg går videre til at snakke om det nordiske samarbejde.
Jeg har ikke nogen spørgsmål som sådan, men det er jo klart, at den der med, at der altid skulle være en vind-vind situation, det kræver i hvert fald, at vi er meget velbegavede.
Ja, ja det, og det vil jeg godt sige, og nu jeg plejer faktisk også at være en lille smule mere ironisk omkring, når jeg underviser i det, end jeg har været her. Og det kan jeg jo godt lige tage med. At det selvfølgelig er ultrakompliceret i det. Altså, der er nogle enkelte sådan gode eksempler, som man som konfliktforsker, som bruger det her, tager igen og igen. Peru, Ecuador, så er der Israel, Egypten, som også fik en god løsning, hvor alle parter blev glade i forhold til Sinai-ørkenen, hvor Israel fik en bufferzone, de ville allerhelst have sikkerhed. Egypten fik deres territorie tilbage, de ville allerhelst have identitet, og dermed fandt man en tredje løsning. Men et, altså, finder man lige den løsning. To, når der kommer rigtig mange parter med, bliver det endnu sværere og mere komplekst, som for eksempel i Syrien, når der er altså over 100 parter på oprørende side. Hvordan i verden får man alle dem til at finde en løsning, hvor alle bliver glade? Det er alt andet lige næsten muligt. Men alligevel synes jeg, at der er noget, at vi selv synes, det her er god. Altså uden at man synes, skal have sådan et lyserødt billede af, så finder man bare, så der er en løsning, hvor alle er glade. Men selve tankegangen om at prøve at udfordre nogle af de vanlige måder at tænke på, ændre den måde, man ser på situationen, åbne op på andre handlingsmuligheder og andre ting, det er virkelig det, man skal tage med fra dem. Ja.
Så glemte du også at nævne, at Egypten var kommet i en tvangssituation, fordi deres håb om at være den dominerende magt i Mellemøsten var ved at bryde sammen af økonomiske årsager.
Klart, og det er også det, man skal tage med. Der er alle mulige faktorer, man skal tage med. Ikke?
Et dumt spørgsmål. Altså,
det er
hvorfor er naturpark en god løsning?
Hvorfor er det så meget? Jamen altså, i det her tilfælde, som jeg opstod det, så der tjente penge på det, og det var alligevel bare, det var ikke, fordi de skulle bruge det. De deles om det, ja, og det eneste, de har diskuteret siden, plejer man at sige, det er, hvor mange træer, der skulle plantes.
Altså ikke noget samfund?
Nej, det havde ikke som sådan brug for området til. Det er jo selvfølgelig også det, der er svære, ikke? Hvis man skal bruge området til, folk skal bruge, og hvad skal så bruge, og hvordan. Verden er sandsynligt kompliceret, og konflikter er mest, ikke? Så det er ikke for at sige, at det ikke er det, men der er alligevel nogle tankegange i det her, som man helt klart kan tage med i forhold til at åbne op på nogle andre muligheder, end man ellers har tænkt sig. Og det er klart, at hvis man gerne vil lave en rejefred, så skal man død og pine finde en løsning, som parterne kan leve med. Fordi ellers så, når den ene eller den anden eller den tredje part får mulighed for at rearme, hvad hedder det på dansk, og tage ham nok penge til at tage våben igen, jamen så opstår konflikten igen. Så det er selvfølgelig på den måde klart, at man skal finde en løsning. Så alle kan leve med måske et bedre måde at snakke om det på, end sådan en vind-løsning, hvor alle er glade i hvert fald.
Er det her en kulturbetinget analyse også et eller andet sted? Altså hvis man kigger uden for Vesteuropa, eller sådan vestlige teorier, giver man det an på samme måde? Mit bedste bud er, at hvis man kigger til Kina-Hongkong-konflikten, så har man et fuldstændig andet billede af, hvordan konflikter er bygget op.
Altså, jeg kender ikke nok kinesiske teorier omkring konflikter. Det skal jeg anvende om. Der er altså kinesisk tegn for krise, som man ofte bruger i konfliktløsning, fordi at det både indeholder mulighed og krise i samme tegn. Så jeg tror ikke, at det er helt indhold, og jeg tror i hvert fald, at konflikten, når jeg mine briller på konflikten, følger den fuldstændig bogen med, at parterne ryger fuldstændig ind i deres egen rigide forestilling om, at det kun kan være på én måde, og jo længere man fortsætter den vej, jo mere kan det kun være på én måde. Og jeg tror virkelig, at det på nogen måde kunne accepteres af parterne, at der kom en tredje part ind og kunne løse op for nogle af de måder. Og altså, konfliktløsning handler også meget om at finde andre ord. Så hvis en part ikke kan acceptere ordet riots, som oprørende i Hongkong ikke kan acceptere, at det bliver brugt, men så kan man så finde et andet ord. Og, altså, rigtig mange ting handler også bare om at tviste nogle ting her og der. Konflikter, dynamikker og deres... Ja, konfliktsystemet tror jeg helt klart er universelt. men om der er en kritisk teori, som er anderledes, det skal jeg ikke sige.
Næste del handler om mulighederne for nordisk samarbejde om fredsskabelse.